السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الحاضرين، lile jambo letu wakati wake umefika. Hapa ninataradadi kidogo juu ya moja ya mambo mawili. Nitangulize kusema kidogo, kisha tulipitishe jambo hili, au tulipitishe kwanza kisha niseme. Na machache ya kusema nipitishe. Na haya, Sheikh hapa anasema nilipitishe kwanza hili. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا علي ابن عبد الله، أكرر وأؤكد وأثبت على الحضور أنني زوجتك ابنتي ريان على ما اتفقتم عليه.
نعم،
زوجتك إياها.
نعم، قبلت زواجها.
بارك الله لك وبارك الله عليك، وجمع بينكما على خير وفي خير. تم الأمر إن شاء الله بإذن الله. يا شبيت آية shamuwezesha binti yangu. Sasa nasema katika nitakayoyasema, kuna sehemu kama tatu hivi. Nitatanguliza sehemu ya kwanza ya shukurani. Kwa kweli tuna furaha kubwa sana, mimi na ndugu zangu katika familia, mimi na ndugu zangu katika maahadi hii, chuo chetu hiki, ndugu waalimu, wanafunzi na wengineo. Kwa nyinyi ndugu zetu mliohudhuria kutoka sehemu mbalimbali kuitikia wito huu katika mkusanyiko huu, kuna watu wengi sana ambao wamejikalifisha kwa kiasi kikubwa sana kuhudhuria kwenye jambo hili. Tunao viongozi wa kiserikali, kuna wengine hawatapenda kutajwa wenyewe, wapo wamejificha ficha. Lakini mzee tu hata jisikia vibaya. Tunaye IGP wetu mstaafu mzee Said Mwema yuko hapa ametikia vitu wetu. Allah muhifadhi. Tunaye meya wetu wa jiji la Tanga Sheikh Abdulrahman Shiro yuko hapa, na viongozi wengineo ambao sitawataja. Tuko nao mashekhi mbalimbali hapa kutoka kila kona ya nchi hii ambao tuko pamoja nao katika kazi hii ya kusomesha dini na kulingania kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuko Sheikh Mujahid kama mlimuona amesimama hapa. Huyu ni mwanafunzi mwenzangu, tumesoma pamoja huko Madina darasa moja, tumemaliza mwaka mmoja kitivo kimoja, ni ndugu yangu. Lakini pia wako ndugu zetu wengine ambao tumesoma Madina kwa miaka tofauti tofauti, lakini tumeishi pamoja. Kuna Sheikh Abdullah Khalid yuko hapa kutoka Dar es Salaam, na wengine siwezi kuwataja watu wote, lakini wapo mashekhe na wengine wamesoma sehemu mbalimbali, lakini ndugu zetu wameitikia wito huu. Tunao wazee wetu kina mzee Khalid Shapi wako hapa kutoka Mombasa na kutoka sehemu mbalimbali. Lakini pia tuko na wazee wetu katika mji huu, mimi ni kijana wao, nikizaliwa wananiona, nikikuwa wananiona, nilipooa wameniona, watoto wangu wakizaliwa wanawaona, mpaka hapa tumefikia. Sasa tutaozesha sisi. Kina mzee Saadi Mbaraka wapo hapa, nawaona mimi, nasikia raha kusema kweli kwa kuona hali hii. Kwa hiyo tunasikia fahari, tunasikia raha kwa kutuunga sisi. Lakini pia kuna mashemeji, kuna wakwe waliotoka sehemu mbalimbali. Kina mzee Alikasu wapo hapa na wenzake na timu yake, kutoka mbali lakini wamekuhudhuria jambo hili. Na familia ya Haneni haikubaki nyuma kwa sababu ya uwezesha mjukuu wao. Na wengineo siwezi kuwataja wote kusema kweli, hata nikisema nataja kwa ujumla ujumla sitaweza kumaliza. Kadhalika wanafunzi wetu tuliwasomesha hapa na sehemu nyingine kutoka sehemu mbalimbali, wameitikia wito kwa ajili ya kuhudhuria akdi hii ya mwanafunzi mwenzao, akdi hii inayomhusu shekhe wao na mwalimu wao. Wamekuja kuhudhuria kwa nia njema kabisa na mahaba. Sasa nataka kusema kwamba mimi sina cha kuwalipa, na wala sidhani kwamba nyinyi mtataka kutoka kwangu malipo, lakini na haki ya kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi, awabariki na awalipe kila jema, na adumishe mahaba baina yetu na upendo baina yetu, kwa sababu sote sisi ni ndugu, jambo letu ni moja. Wale ambao sikuwataja wasije wakaona kwamba nimewadharau au siwajui. Mimi hapa nawajua watu wote niliowaalika, lakini nitamtaja nani nimwache nani. Hawa niliowataja ni mfano tu. Sasa hili tulifanya limeisha, Allah walipe kila kheri. Jambo jingine nataka kutoa nasaha fupi kwa kijana wangu huyu Ali, na kwa vijana wengine waliobakia katika wanafunzi wetu ambao wanasoma hapa na wako nje ya hapa au wanasoma sehemu nyingine, lakini wanafunzi wetu na ni vijana wetu, pengine kesho na kesho kutwa na wao watataka kuoa. Sasa kuna umuhimu mkubwa wa kupeana miongozo katika jambo hili ili watu wajue. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametupa mwongozo katika jambo hili, akatuambia: idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'ariyyun. Maana yake atakapowajia mtu ambaye mnairidhia dini yake na tabia zake, mmemridhia kwa kuwa ni mtu mwaona kwamba huyu ni Muislamu, ameshikamana na mafundisho ya Uislamu na ana tabia njema, anataka kuoa kwenu, mtu huyo muozesheni. Anaeleza maelezo haya ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na anatuambia msipofanya hivyo itapatikana fitna katika ardhi na uharibifu mkubwa kabisa. Na haya yanatokea sana, kwa sababu hii misingi miwili aliyotuwekea mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwatazama wauaji twaipuuza. Ali ni kijana wetu, tumemlea hapa kwa kumsomesha, tumeshirikiana naye katika mambo mengi, sisi tumeridhika na dini yake na tabia yake. Wanafunzi nyote nyinyi ni mashahidi ya kwamba yeye ni katika vijana walio mfano katika akhlaq. Allah muhifadhi na mbariki katika hilo, lisimfanye apate ghurur, lakini hilo sisi tumelitazama. Sikutazama kitu kingine katika kumwozesha huyu kijana katu, na Allah ni shahidi. Sikutazama akatoka wapi, nani na nani, maadamu namjua kwamba huyu ni mtu mwenye tabia njema, kwa ajili ya Allah nimempa binti yangu, na nyinyi mshuhudie juu ya hilo. Hayo mingine ni mambo ya kibinadamu, yatakuja siku mali vitu gani, vyote hivi ni vitu havina msingi mkubwa katika jambo hili. Kwa tumempa binti yetu, na walillahi alhamdu, ukiachilia mbali masala ya dini na tabia, ana juhudi katika kusoma. Ali amehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Quran, kadhalika amehifadhi sehemu katika as-sunna. Huyu anahifadhi umdatul ahkam, riyadu salihin, al-arba'un an-nawawiyya, bali al-jawharu an-naqi, amehifadhi bali katika mutuni za kiilmu na aqida, usulu thalatha, al-qawaid al-arba'a, usulu sita na nyinginezo, lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, bali na alfiya Ibn Malik. Utaachaje kumwozesha mtu kama huyo? Hilo ndio swali. Leo utaachaje kumwozesha mtu kama huyo, kama ukiwa una malengo wewe kuwajenga watu wako katika misingi ya dini? Lakini namwambia Ali, pia binti yangu Rayyan hayuko nyuma, amebakisha juzuu chache sana kukamilisha Qur'an, lakini pia amehifadhi hizo al-usulu thalatha, mtakwenda kuchuana al-usulu thalatha, al-qawaid al-arba'a, al-usulu sita, al-amiyya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-ha'iyya Ibn Abi Daud, al-ajurumiyya, ad-durratu al-yatima, kitabu cha nahwu. Na si kwamba kahifadhi, na nimemsomesha mimi binafsi, yani al-ajurumiyya na ad-durratu al-yatima na vingine kasomeshwa na hali yake hapa Sheikh Abu Nufaida, kitabu vya aqida na vinginevyo. Kwa hiyo ninachokuambia na nawaambia vijana kwa ujumla, sisi lengo letu kuu kabisa la kukaa hapa, tumetoka huko tulikotoka katika masomo tukaja hapa kijijini, lengo ni kujenga watu watakaoisimamia hii dini kwa mfumo wa elimu. Kwa hiyo naomba ukalithibitishe lengo hili kwenye nyumba yako, tushakuwekea msingi huo. Kama kabakisha juzuu sita au tano, zikamilishe kwake, mkamilishie. Na hivyo vitabu vingine avikamilishe. Nyinyi ndio waalimu katika marakizi hizi na katika vyuo hivi vya kidini, waalimu ambao wanahitajika kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu malengo yetu sisi ni kuieneza elimu sahihi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hilo ulijue. Mimi namaanisha ya kwamba hata akija mtu ni bilionea lakini hayuko katika mfumo nilionao mimi, siwezi kumpa binti yangu. Kuwa na pesa zako, katafute watu mfano wako. Umekuja na elimu yako lakini huna akhlaq, siwezi kukupa. Na hivyo hivyo ndio ndugu zangu walivyo, hivyo ndio tulivyojiwekea utaratibu wetu, kwa sababu at-tuyuru ala ashkaliha taqa'. Siku zote ndege wa rangi moja huruka pamoja. Sisi jambo letu ni hili jamaa. Kwa hiyo wanafunzi nyinyi msione tu kwamba Ali labda akasoma hiki au kafanya, katika mambo makubwa kabisa lazimianeni na akhlaq, na sio tasannu kwa kujifanyisha fanyisha kwamba mnyenyekevu. Jipambe na akhlaq kiukweli, na ukisimama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alayk fi dunya wal akhirah. Hili ni jingine nalo. Kwa hiyo lengo na madhumuni ni kujenga mujtama wa aina hiyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia anatuhusia tukae na wake zetu kwa khairi na kwa wema, istausu bin nisa'i khaira, lazimianeni na wasia wangu kwa wanawake kwa kuwatendea khairi. Fa innahunna khuliqna min dhila'in, kwa sababu wameumbwa wao kutokana na kibavu. Hadithi ikaendelea, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atuhusia sisi tukae na wake zetu kwa wema. Riyadhu salihin umehifadhi, kuna milango ya muasharatu zauja au muasharatu zaujaini, ile iko masala ya watu kuhimizwa juu ya jambo hilo, wayajua hayo, lazimiana naye. Ayatu zimekuja waashiruhunna bil ma'ruf, na nyinginezo. Sheikh Abu Hashim amelizungumzia jambo hili hapa. Lakini kuishi baina ya mke na mume, ukiachilia masuala ya kuoana na mambo sio ya mahari au kutaka kupikiana na kufanya hivyo, sababu una mtu akukupikia tu, ni urafiki, ni urafiki mzuri kabisa. Kwa hiyo mtakiwa mkaishi kiurafiki na kiudugu. Mimi mzee wangu mzee Abdallah hapa, tangu kuniozesha ni zaidi ya miaka 20 sasa, hapa hapa sijawahi kumpelekea kesi hata siku moja, na yeye mwenyewe ni shahidi, wala mtu mwingine yoyote hawezi kusema mlikuja kwangu mkashtakiana. Na haina maana kwamba watu hawagombani, watu wagombana, watu wapishana, lakini mishini kwa heshima na adabu na urafiki, myamalize matatizo yenu wenyewe. Urafiki ni kitu kikubwa sana. Hii jamii iliyohudhuria hapa, asilimia kubwa ukiacha ndugu, marafiki hapa ndio wengi wamewazidi watu wote. Ndio maana kuna mtu mmoja alimuuliza mwenzake, kam bi'ta as-suhba, qala bi 90, qala bi'taha bi akhsar, as-suhba ghaliya. Kuna mtu mmoja alimuuliza mwenzake, hivi urafiki wako na yule bwana fulani uliuuza kwa shilingi ngapi? Yani ilifikiaje mkavunja urafiki wenu? Akamwambia, nimeuuza kwa 90, yani kwa makosa 90. Kanifanyia hili, kanifanyia hili, kanifanyia hili. Akamwambia, umeuza kwa bei rahisi, urafiki ni ghali zaidi. Kwa hiyo urafiki mwezao, kama rafiki mkakusana, mkapishana, mkafanya vile, mkafanya vile, akakufanyia hili, lakini bado si sababu ya kuvunja urafiki wenu. Malam tuntaha hurumatullah, muda wa kuwa zile heshima na mipaka ya Allah haijavunjwa, urafiki uendelee tu, vumilianeni. Na katika watu wa karibu kabisa wa kuwavumilia ni wake, na mke ni rafiki wa sahibatihi wa bani, mke ni rafiki. Kwa hiyo haya ndio ambayo nataka kuyasema, na nitakuwa nimefika mwisho katika mazungumzo yangu, lakini kubwa zaidi ninawaombea khairi na baraka nyinyi pamoja na vijana wote wa Kiislamu walioingia katika jambo hili, pamoja na wazee ambao mambo yao yameharibika haribika katika ndoa. Allah aleti masikilizano baina yao, na watu waishi katika mahaba na upendo na heshima, ili tuweze kuilea jamii yetu ya Kiislamu katika maadili yaliyomema, maadili ambayo yamemomonyoka kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo lakini namalizia kwa kuwapa shukurani. Allah awahifadhi, awalipe, bilkhususi ndugu zangu, watu wa familia, familia ya mafuta wamekuja kwa wingi sana kutoka sehemu mbalimbali, na alhamdulillah familia yetu sisi ni kubwa, pamoja na kwamba wengine hawatumii jina la mafuta, lakini tuko wengi. Mngebadilisha mkalitumia ile jina, mngefaidi kwa upande fulani. Na waona wengi wazee watu wazima katika kaka zangu, watoto wa ami zangu wako wengi sana, na makoti yao na miaruma yao, nimefurahika na hilo. Pia vile vile kaka zangu kwa upande, yani ndugu zangu na kaka zangu kwa upande wa mama yangu wako pia hapa, na mzee Abdallah Ngemu na wengineo wako hapa, na wako wengi na wao. Mimi nimefurahi na nimefarijika kwa hilo, na nyote nyinyi majirani zangu, marafiki zangu, kuna watu tumesoma pamoja maskuli humu, tumekuwa pamoja, wote wapo hapa, wamekuja kwa ajili ya kuhudhuria jambo la ndugu yao, yani mimi. Allah walipe kila khair, mimi sina cha kuwalipa. Na tuhifadhi sote, ili tukitoka hapa shughuli yetu ikiisha turudi tulikotoka kwa salama, na kama kuna kukutana tena kwa mara nyingine kama mtakavyoelekezwa, tukutane tena kwa salama na kwa furaha, Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kuna swala moja nilisahau hapa, nilikumbushwa au nilikuwa nataka kulisema, suala la kielimu, masala ya ndoa, hasa kuwaozesha watoto. Nasema kuwaozesha watoto kwa maana kwamba mathalan wewe una binti yako bado ni mwanafunzi, iko skuli, labda iko form 5 form 6, iko chuo, au pia bado pengine hajakuwa binti wa kisawasawa, hajakamilika, pengine hasomi, ana udhuru fulani, amekuja mtu kumposa, ataka kumuoa. Katika sheria ya Kiislamu, watu siku hizo wanachokifanya, ataambiwa mtu, umetoa posa, subiri baada ya miaka minne uje tutakuozesha. Katika sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu, upo, mnaweza mkawaozesha watoto wenu kwa masharti na mkataba, ili huyu unayemwozesha apate wasaa wa kuingia nyumbani kwako, kwa sababu mke wako, mama yule mtoto, tayari atakuwa ni mama mkwe wake, anaweza kukaa na yule binti akamuona, kwa sababu tayari ni mkewe. Lakini ukamwambia hapana, hatukukabidhi wewe kwenda naye nyumbani, kwa sababu huyu bado ni mwanafunzi, atakiwa asome, amalize masomo, au huyu ni mgonjwa, atakiwa atibiwe kwanza mpaka apone, muozeshe. Ni mke wake, lakini kwa mkataba, na jambo hilo linafaa. Mtume SAW alimuoa bibi Aisha, masoma kwenye siri, alimuoa bibi Aisha akiwa na miaka 7, akamwingilia Madina akiwa na miaka 9. Nini ile? Sheikh bin Uthaymeen maelezo haya amewataja katika Asharh al-Mumti juzuu ya 12 ukurasa wa 194. Hebu rejeeni mkayasome haya mambo. Kinyume cha hivyo, huyu amependana na huyu, acha subiri kwanza amalize shule, watakaa huko, watachati, watakutana bichi, watakutana wapi, mara binti katiwa mimba, mara siku na hivi, yani kuna mafasidi mengi, uharibifu mwingi ambao ulikuwa wewe waweza kuuzuia kisheria. Mmenielewa? Basi waliolewa wameelewa.